printempe estis inaugurita projekto Plurkultura Respubliko en la epoko de Reĝo Sigismundo Augusto. Uno el ĝiaj plej gravaj celoj estas esplorado de la rasoj. Tio estas multa fiŝoj el la kolektoj de la Reĝa Kastelo ĉe Wawel-Altaĵo en Krakovo. La esploroj de la polaj kaj norvegaj sciencistoj daŭrontaj ĝis aprilo 2016 servos al artkonservistoj taŭge protekti la kolekton. Sciencistoj esploras la gradon de la foruzo de la lanaj kaj silkaj fibroj, la kontraŭluman firmecon de la aplikitaj kolorigiloj kaj ilian identigon. Ili krome klopodos identigi mikologian flauron. La norvega partnero, kiu estas Norvega Instituto pri Aeresplorado, jam mezuras la naturkondiĉojn kaj esploras la aerpolucion per kemiaj kombinaĵoj de sulfuro, azoto kaj ozono, kiuj povas ankaŭ malfavore influi teksaĵojn. Kadre de la projekto sur Wawel-Altaĵo okazos ankaŭ edukokupoj por junularo, interalie prelegoj dediĉitaj al la historio de la plej grava kolekto de la deksesjarcentaj arasoj kaj spacaj ludoj. La eduka programo estos adresita ankaŭ al gejunuloj kun misfunkcioj de rigardo kaj aŭdokapabloj. La esploratei murtapisoi, kiuin Reĝo Sigismundo Augusto mendis en Bruselo en la jaro 1550-1560, estis la unuan foion presentitei en la Reĝa Wawel-Kastelo en 1553, dum la nupto ceremonio de la Reĝo kun Katarina Habsburg. Reĝo Sigismundo Augusto testamente heredigis la murtapisoin alla fratinoi, kai post ilia morto la rasoi farigis la proprietajo de la Respubliko. En 1795 rusoi forportis ilin al Peterburgo, kai redonis nur en 1921, base de Riga Traktato, kiu estis finanta la polan-bolshevistan militon 1922-1921. En 1939 la arasoj estis forveturigitaj al Kanado tra Rumanio, Francio kaj Britio por protekti ilin kontraŭ germanoj. Ili revenis al la lando en 1961 kaj tuj estis subigitaj al la konservistaj laboroj. Ekde marto 1961 ili denove ornamas la kastelajn murojn. Ĉiun kelkan tempon la presentatei arasoi estas alterne shangiatei, char malbone efficas je ili la ultraviola radiado, aer polucio cae polvo. Temas pri la unusola parto de la castella equipajaro en la Jagellona epoco, kiu transdauris gis hodiau. Gi enhavas 136 texajoin. Tio estas la plei valora en la castellae collectui, cae uno en la plei gravae en la monda scalo. Ĝis nun aperis unu publikaĵo pri Wawel-Kastelaj murtapiŝoj, baldaŭ aperos la dua volumo. Fine de la somero komenciĝos la bitigo de la parto de la murtapiŝoj. La plej grandaj altas 4,8 metrojn kaj vastas pli ol 8 metrojn, pezante kelkdek kilogramojn. Considerante ilian plurjarcentan historion, la murtapiŝoj konserviĝis en bona stato, cae la color freseco mal multe shangigis. Texitei per silco, lano, argentei cae orei fadenoi, la rasui illustras la bibliaen scenoin, presentas buntan mondon de plantoi cae exoticei animalui, cae blasonoin de Pollando cae Litovio, referenza alla Respubliko de ambau nazioi, alivorte aliancigio de la Regia Pollando cun la Litova Princolando.